Insellem lejn kadaba edizzjoni tal-programm mill-kampu istadi programm mtella mill-grupp universitari Awċin. Mmorx jilqalkom għal din il-daba edizzjoni. Illum f'dan il-programm se jkunu qed nassistu ma' intervista flimkien ma' Dr. Alfred Grek dwar il-passat ta' jum Għawdex u l-passat ġenerali tal-gżira Awċija. Fejn imbagħad se jkun qed waslilkom ukoll informazzjoni dwar il-Kappella tal-Madonna tal-Karmu li tinsab fil-viċinanzi tal-lokalità ta' ħamet ġewwa x-xokja Għawdex. Għalhekk għan-nofsija li ġejjin komplu segwu program mill-Kampus ta' Għawdex.
Għanna maħna lil-Dr. Alfred Grek, jiwa membru u President passat ta' ċirkolo Gozitana, għani kal muftit fuq Jum Għawdex. Dr. Alfred Grek, tista' tgħidilna ftit minn fejn oriġina Jum Għawdex?
L-ewwel darba li kien ġie ingħata tal-premju kien fit 28 ta' Deċembru, li kien l-anniversarju tal-mew ta' Saver Kassar. Jiena dell-idea dak iż-żmien ma kontx President tal-ċirkolo Gozitano, dak iż-żmien kien Dr. Grazio Marċija kif fil-fatt huwa llum. Kont għaddejna l-Kumitat dell-idea, l-Kumitat mal-ewwel qabel magħha għaliex deru l-Kumitat li din idea tajba u fil-fatt kif ġa qed l-ewwel darba li ċċelebrajna Jum Għawdex kien fit 28 ta' Diċembru 2005. Kienet xi ħaġa li ċċelebrajna aħna taċ-ċirkolo biss, però mis-sena ta' wara għedna jkun jixra aktar li dan il-jum jibda ġi ċċelebrat fid-data fl-anniversarju ta' meta il-Franċiżi irrendew favur l-Ingliżi dak iż-żmien imma mħabba l-isforz li kienu nagħmlu l-Awċin taħt kif ġat il-kmant u l-leadership ta' Sever Kassar. U allura stabbilejna d-data ta' 28 ta' Ottubru ta' kull sena.
X'tista' tgħidilna fuq rebbieħa passati ta' dan il-premju?
Eħe, kif ġa qed dan il-premju jingħata dawk l-Awċin kif ġa qed li jkunu distingwew ruhom. Kienu diversi l-Awċin li l-umma d-ummana jew madhomx għaliex mietu li jingħataw dal ġie fosthom, ovvjament hemm nies bħalma il-Mejjet u Mibki l-ex-President ta' Malta Ċensu Tabone, il-Mejjet ukoll u Mibki l-isqof Nikol Kawki u ħafna nies oħra indistinti. Irid ngħid ukoll m'għaliex ninsa li barra milli jkunu nies individwali u personali li jingħataw dal-premju anka diet Awċin li jkunu servew ta' biex jippromovu il-ġid u l-aħjar interessi Awċin jistgħu jingħataw dan il-premju.
X'simbolizmu jistgħu nsibu f'din il-ġurnata?
Simbolizmu huwa naħseb li huwa faċli wieħed isibu. It-28 Ottubru id-data meta l-Awċin għall-ewwel darba u naħseb għal ħafna żmien fl-istorja sabu ruhom indipendenti. Għaliex ma ninsewx il-li f'żadattant l-imblok f'Malta tal-Franċiżi kien għadu għaddej, dam xi 22 xahar oħra wara li l-Awċin kienu sabu ruhom kienu keċċew lill-Franċiżi minn l-art tagħhom u għadex bidej ġa amministrat mill-Awċin stess, minn Saver Kassar. U Saver Kassar kien naċċepi tal-Mattiġi ta' Gismin kien stabbilixxa anke relazzjoni diplomatiċi ma' l-etan apri da' kizmien, li beda jibbatu l-munizjon, beda jibbatu l-qamħ, kien anka bat li ċertu Giuseppe Paċ li kien l-ambasċatur tiegħu ġewwa Napli, u allura fl-isfera tal-relazzjoni internazzjonali wieħed jista' jgħid ċertu tont li Għawdex kien akkwista l-autonomija tiegħu, kien kważi nista' ngħidu sar ukoll. U anka kien hemm dokumenti fejn jirreferu għal Għawdex dak iż-żmien bħala la nazzjoni del Gozzo, jiġifieri kien Għawdex kellu l-autonomija u l-indipendenza tiegħu. Naħseb li din hija paġna minn l-aktar żbieħ tal-istorja ta' Awċija u naħseb li jagħmel sens li jum Għawdex għandu jitfakkar propju f'dak iż-żmien meta Għawdex sab ruħu biex ngħidlek kumux indipendenti, għax kien użal l-ikel forsi indipendenti tkun kelma kbira wis u forsi ma tantx tinsel tajjeb. Imma lanqas kien sab l-awtonomija tiegħu u wera li l-Awċin fl-affarijiet tagħhom kapaċi jamministraw u jihdu ssib l-affarijiet tagħhom.
tidej li toġbok ħafna l-ideja li għawdex ikun naqra iktar independenti u għekx taħseb fuq iżjed fuq il-ġeneralità ta' għawdex.
Eħe, jiena għawdex għandu independenti f'ċertu limitu. Jiena naħseb li għawdex għandu jkollu ċertu autonomija għal-għawdex. Li naħseb jien huwa għalija personali, però nista' ngħidu. Jiena jidhirli li l-affarijiet tal-għawċin dawk l-affarijiet li jikkonċernaw ta' għawdex, jikkonċernaw l-għawċin, jafu imexxuhom u jafu x'inhuma l-aktar u l-għawċin u ħadd aktar. Għawdex għal xi raġuni oħra fl-istorja dejjem gawda ċertu forma ta' insularità, ejja ngħidu hekk, insularità jekk mhux indipendenza. U l-għawċin dejjem sabu minkejja d-diffikultajiet li Malta għawdex dejjem fl-istorja ntaqgħu magħhom, l-għawċin dejjem sabu mezz kif jirran dak li jgħidu bit-Taljan un modu d-arranġarsi. Kien hemm żmien fl-istorja li għawdex kellu l-Kunsill Ċiviku tiegħu. Il-Kunsill Ċiviku tiegħu li sar ma sarx minn xi gvern Malti, sar taħt l-Ingliżi. L-Ingliżi meta kienu se jagħtuna l-indipendenza tawina fis-64, fis-61 kienu ħolqu l-Kunsill Ċiviku Għawġi t'Għawdex u dak kien kunsill li fih naħseb kien jinkorpora l-elementi kollha ta' Kunsill Reġjonali għal-Għawdex. Aktar reċenti kien hemm wieħed mill-partiti politiċi li ħarġ bl-idea li għawdex għandu jkollu kunsill reġjonali tiegħu, imma fil-fatt din l-idea naħseb baqgħet fuq l-iskaffa u effettivament naħseb li m'hemmx fiż-żewġ partiti jew fil-partiti kollha dik il-rieda politika illi verament għawdex għandu jkollu l-istrutturi reġjonali tiegħu, bħall-Mowma pereżempju. Il-Kunsill Reġjonali għawdex li ċertu affarijiet li huma lokali jiġu amministrati minnu. Ħafna drabi fil-passat konna ngħidu għax issa għawdex għandu l-Ministeru għawdex. Il-Ministeru għawdex huwa ministru huwa ministru huwa membru biss f'Parlament qabel kien ta' xi 19, issa ma nafx ta' kemm il-membru. Jiġifieri Vox Clamantis in deserto jkun il-Ministru għawdex, veru għandu l-poteri tiegħu, però mhux ma jirrappreżentax verament dak li aħna jgħidulu l-istrutturi tal-poter li ġim ħaddan fil-gżira għawċija.
Fil-passat għawdex għadda minn ħafna. X'taħseb li jagħmel lill-għawdex għawdex?
Jagħmel l-għawdex għawdex ħafna affarijiet, l-għu net l-insularità tiegħu, għawdex il-ftit baħar li jaqsam minn Malta. Żgur jattribwixxi għal ċertu differenza li mhix ħafna x'għandna finalment nibqgħu jkun Maltin, imma ċertu differenzi jkun hemm. Mhux biss fil-lingwaġġ għal dik li hija t-tonalità tal-lingwaġġ, imma anke forsi psikoloġikament u anke intellettwalment. Ma rridx ngħidu, jiena dejjem nixtieq ngħid li kull meta il-Maltin irvellaw kontra xi forma ta' amministrazzjoni li kien qed topprebihom, l-għawċin kienu minn tal-bidu. Pereżempju, il-famuża rewwixta kontra Monroy, dik li mbagħad aħna nafuha b'mod aktar romantiku bħala fil-ktieb ta' Anton Cremona fil-poema ta' Anton Cremona bħala fidu tal-bniedem tal-bdiewa. Dika fil-fatt bdiet oriġinat minn għawdex. Meta fil-fatt il-Maltin u l-Għawċin, aktar reċenti qegħdin għandu fis-1798, il-Maltin u l-Għawċin rvellaw kontra Franċiżi, l-Għawċin kienu minn tal-ewwel, u l-Għawċin kienu minn tal-ewwel li qalftu barra lill-Franċiżi. Veru verament ma kienx hawn daqshekk Franċiżi, ma kienx hawn stakkament ta' suldati Franċiżi daqs kemm kien hemm Malta f'għawdex, imma l-Għawċin kienu minn tal-ewwel li qamu u xejnu din il-qawwa din l-influenza barranija. Dal element ta' naħseb ta' biex ngħidlek ribellioni ma tantx jeżist illum fl-Għawċin, forsi minħabba l-istorja mhix daqshekk biex ngħidlek grandjuża ta' għawdex. Ma jidux ninsew illi fil-1551 il-popolazzjoni kollha għawċija ttieħdet fl-iskevitu taħt il-qut. U dan għaliex dak iż-żmien il-kavallieri kienu jemnu li għawdex m'hemmx għalfejn tirrinforzah u dak l-Ingliżi jgħidu goes għawdex huwa expendable. U ħallew li tiġi dik it-traċedja minnha hemm appruvaw b'xi mod jew ieħor jgħinu lill-Għawċin biex jiddifendu ruhom.
Grazie li l-ekam ekxon, grazie koll il-Dr. Alfred Grek dwar dik l-informazzjoni dwar jum Għawdex. Il-passat ta' Għawdex u l-istoria li jinkolpra u li jiġbor dan l-istess jum ek importanti għal l-identità Għawdexija. Sanaddu issa dwar il-kapella li hija dedikata għal-Madonna tal-Kanu. Xaqliba ta' bejn ix-xewkija l-Belt Victoria u x-xara nsibu medda ta' art imsejħa ta' ħamet. L-isem mhux magħruf minn fejn ġej. Ftit li xejn inbini. Hija fil-fatt firxa ta' art tas-sew sabiħa kollha għeliqi maħdumin. Eżempju mill-aqwa ta' pajsaġġ tradizzjonali Għawdex. L-iżvilupp ta' żmien ma qerritx. F'nofs l-għeliqi għalkemm tal-għolja tan-nuffara fit-triq li tagħti mix-xewkija għax-xara. Tidel knisja zera li mi mottija minn xejn. Din hija l-eqdem knisja tal-Madonna tal-Kannu li għadha teżisti ġewwa Għawdex. Fil-fatt l-oriġini tagħha joħodna lura għal żmien il-ħakma Franċiża tal-Gżejjer Maltin. L-istorja tibda meta Napoleon Bonaparte rifes il-xtut Maltin f'Ġunju tal-1798. Kollox kien vantaġġjuż għalih biex jieħu fideh il-gżira mingħajr oppożizzjoni mingħand ħadd. Il-Maltin kienu iddejqu bil-ħakma arroganti tal-kavalliri u l-aħħar Gran Mastru tal-Ordni Ferdinand von Humpesch kien wera biċċal ma kienx kapaċi jmexxi. L-ideali tal-fraternità, ugwaljanza u libertà li kienu wedu il-rivoluzzjonari fi Franza li nixilhom jirbqu l-appoġġ tal-Ewropa kollha. Malta inkluża. Għalhekk meta l-Orjent il-vapur ta' Napoleon tefa' l-ankri fil-port il-kbir, il-Maltin kważi nistgħu ngħidu li laqgħuha b'idejhom miftuħa. Mxenqin kif kienu li jeħilsu darba dejjem mill-Ordni. Fil-fatt, fil-11 ta' Ġunju 1798, Malta u Għawdex u l-Gżejjer tal-Madwar għaddew minn taħt idejn l-Ordni Ġerosolimintani tal-Kavalliri ta' San Juan għal idejn ir-Repubblika Franċiża. F'Għawdex il-Franċiżi kienu stazzjonati fil-Forti Chambly u fil-Forti tal-Gran Castell magħruf bħala iċ-ċitadella. Bidla kbira seħħet fil-Gżejjer Maltin fi żmien qasir. Napoleon nixxilu jeqret it-titli ta' bosta familji nobli Maltin u provaj neħi ħafna mill-autorità tal-Knisja. L-assassin u religjużi barranin ġew imġela jitilqu. Kull ordni religjuża tħallilu biss kunvent wieħed u kull kuntant mal-ordni tal-Papa f'Ruma ġi imbaqaf. Il-Maltin, speċjalment l-assassin, darilhom li dan kien intħiżejjed minnaħa tal-Franċiżi u l-poplu ma damx ma beda jgerger kontra din il-ħakma ġdida. Malajr bdew jinsterqu teżuri minn ġol knejjes u din l-inġiba feroċċjat lil Maltin. Meta fit-2 ta' Settembru tal-1798 l-awtoritajiet Franċiżi deċidew li jbieħu firkant it-teżuri u t-tapparazzarija tal-Knisja Karmelitana tal-Indina, il-poplu Malti qam attab l-ħabel kontrihom. L-ewwel attakk kien meta qatlu l-pandant Franċiż Mason ġewwa l-Indina. Jmew wara, fl-4 ta' Settembru, il-mexxejja Maltin iltieqgħu fl-Indina u wafqu l-Assemblija Nazzjonali bl-akklamazzjoni ħatlet lill-Notar Emanuel Vitale, kap kmandant ta' truppi Maltin. F'kull raħal twaqqaf batuljun ta' volontiera biex jiġġieldu kontra dawn l-istess Franċiżi. F'Għawdex ġara l-istess. Meta l-Awċin semgħu li l-Maltin qamu kontra l-Franċiżi, u għamlu bħalhom minkejja li ma kellhomx armamenti u munizzjoni kif meħtieġ, kienu deċiżi li jġildu sa ma jitfgħu l-Franċiżi l-barra mill-gżira. Meta l hawnhekk, dawn malajr issekru fil-fortifikazzjoni tal-Kastell u ta' Chambly. post il-mexxejja Awċin f'din il-rivolta kien hemm l-Arċipriet Dun Saver Cassari, liberatu Grek u l-avukat Giuseppe Clima. Grek, li kien proprjetarju ta' xi għatijiet mix-xara, kellu f'idejh it-tmexxija u taħriġ tal-volontiera mix-xara u x-xewkija. Grima ħaseb dawk tal-inħawi taż-żebbu ċen. L-attakki fuq il-fortifikazzjonijiet ma damux ma bdew. L-ewwel ma ċeda kien il-Forti Xambej wara erba' attakki, il-Franċiżi ta' ġew fih indunaw li tmiemhom kien fil-Irpen. Għalhekk fil-lejl ta' bejn is-16 u 17 ta' Settembru 1798 ħarbu fil-Kwiet u marru jistaħbew għall-ken ta' swar tal-Belt Valletta. Dawk li kienu fil-Gran Kastell żammew posthom ftit ieħor. Imma fit-28 ta' Ottubru ta' din is-sena xedew l-armi u telqu. F'Malta, il-ħakma Franċiża damet kważi sentejn oħra fil-fatt tal-5 Settembru tal-1800. Edna li wieħed mit-tmexxija tal-Awċin f'din ir-rivolta kien liberatu Grek li ħaħsib iħarriġ il-volontiera tax-xara u tax-xewkija. Dan it-taħriġ sar f'dar li għadha tiżisti u tinsab ħrieb u faċċata tal-Knisja tal-Madonna tal-Karmelu. Fil-fatt informazzjoni dwar il-benefetture Grek li twielet fix-xara nhar 22 ta' frar 1757. Iben Bernard Grek u Pertonella Camilleri tamet fraħat walidu minn dun Mikel Kalleja u jnata l-ismijiet Liberat u Nikola. Il-parinit genu dun Giuseppe Speranza u Grazia Sultana. Ma nafu xejn dwar il-furja tiegħu ħalli kien joqgħod ġewwa x-xara. Fil-25 ta' Novembru 1775, meta kellu 33 sena, liberatu żewġ lill-Roża Sultana mix-xara wkoll minn Tanġlu u Katrina Karwana. Marru jgħodu f'taħamet, appuntu fid-dar biġbija tal-irwieħ tal-kun tal-Purgatorju mal-faċċata li llum tinsab quddiem il-Knisja. Kien din id-dar li sar it-taħriġ tal-volundiera. Binhom, Saver, sar saċerdot. Liberatu l-familja tiegħu kien ukoll devota ħafna tal-Madonna tal-Karmelu. U forsi kien dan li mexxih biex eventwalment bena l-Knisja li naraw illum. Minn fejn bdiet din id-devozzjoni mhux xahar. Għax ma kien hemm ebda knisja dedikata lill-Madonna tal-Karmelu qabel dik li mena hu. Biss kien hemm diġà numru ta' altari f'diversi knejjes iddedikata lill-Madonna ta' taħ l-istess titlu fosthom ġewwa x-xara. Għam nit kolla bil-flus liberatu Grek u martu bħala ringrazzjament lill-Madonna tal-li irnexxiet ir-wixta. Mhix magħrufa d-data meta mela x-xogħol ta' din il-Knisja. Birket mill-Kononku Salvatori Grek, iben liberatu u Rosina nhar l-ewwel tas-sena 1837, erba' xhur qabel il-mewt tal-liberatu. L-art li fuq għal-miniet il-Knisja kienet tal-familja Grek li dak iż-żmien kienu jiexu u joqgħu fil-limiti ta' Rabat Tarbex. Il-kopla Grek għamruha f'dak kullu meħtieġ biex fija nkun jista' jsir is-servizz liturġiku. Sa minn mindu tlesta l-bini tagħha din il-Knisja kienet affiljata mal-Knisja Matriċi ta' Għawdex illum il-Katedral ta' Santa Marija. Fil-fatt diversi pitturi żieru ta' din il-Knisja żejra-żejra ġewwa l-lokalità ta' Ħamet. Fil-fatt sena wara l-mewt ta' Grek, benefetturi ieħor ordna l-pittura titulari tal-Madonna tal-Karmelu mingħand Tommaso Madiglione. Tqiegħed postu nhar 22 ta' Lulju 1838 wara l-inġib proċessjonalment mill-Knisja Parrokjali tax-Xewkija sal-Knisja Ħamet. Fil-proċessjoni ħasem il-kapitlu tal-Knisja Kolleġjata u Matriċi ta' Santa Marija tal-Gran Kastell ta' Rabat. Imbagħad fl-1844 Antonio Falzon pitter il-kwadru ta' San Michele. Għal aktar minn 100 sena li jien il-Knisja beqgħet kif kienet mingħajr ebda bidla notevoli. bil-ħid maħabrika ta' Dun Giuseppe Mizzi fl-1949 inġibet tatwa tal-Madonna tal-Fatima maħduma mid-ditta ta' demme ġowa Fatima stessa. Ħalla talija ammante għazzuppa li levot kbir tal-Madonna ma ta' n-istess tiklu. Nil-istatwa ġiet imbirka u nkununata mill-Papa Piu 12 qabel waslet ġowa Għawdex l-inizjattiva tal-istess saċerdot din l-istatwa ġi festana għaddiet t-mintijim ġowa l-katedrale. Mbagħad daret il-parroċċi kollha tal-gżira sakemm fl-aħħar sabet posta fil-Knisja ta' Ħamet. Minn hemm bdiet id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Fatima ġowa Għawdex. Fis-snin 50 sar ħafna xogħol biex tkompli tissebbaħ din il-Knisja Devota. Fl-1952 sar altar ġdid tal-irħam li ħapost dak oriġinali tal-ġebel li kien hemm qabel. Ġiet konsegrata flimkien mal-Knisja fis-26 tal-Lulju tal-istess sena mill-isqof ta' Għawdex Monsu Giuseppe Pace. L-arta li nħadem għand id-ditt ta' Alberto Barstani fluċċa ġewwa l-Italja. Quddiem tidher il-Madonna tal-Bambin fin-nofs. Fih ukoll żewġ statwi tal-irħam li jippreżentaw lil San Xmustok u lil San Elija. L-okkażjoni tal-eluq tas-seba' ċentinarju tal-Qabt tal-Madonna li l-Knisja mniet u għamlet ukoll ħafna ċelebrazzjoni fostu minn ġib kwadru titulari tas-Santwarju Kameritan tal-Belt Valletta ġewwa l-Kappella Żgħira Żgħira tal-Madonna tal-Kamru ġewwa x-xokija Għawdex. Kif ifate Karlu Vella minn ta' Kerċem li huwa bena żewġ kampnari li hemm fil-faċċata tal-Knisja Ottubru tal-1958 taħt neċija tal-Perit Giuse da Mato. L-istess wieħed li jagħmel il-pjanta tal-Bażilika tal-Kampu tal-Belt Valletta. Fl-1966 inġibet l-istatwa tal-injam tal-Madonna tal-Kampu minn Milan. Ħassuwa fil-fatt diversi benefatturi. Sar ukoll konfessjonarju li nħadem minn basgala tard minn ġewwa l-Belt Victoria. Dan kollu sar fi żmien id-dettur il-konunku Dun Benjamin Attart. Madwar is-snin 80 li l-Knisja ġiet restawrata b'mod estensiv għax kien hemm veriment il-bżonn. L-art li hija mimija fuqha kienet taflija ħafna u bi żmien din bdiet iċċelli. Lejn l-1982 kienet fil-periklu li taqa' u fil-fatt kienet se titwaqgħu timbena mill-ġnid sakemm jista' b'mod kif tista' ħaħlat minn taħt. B'hekk ġiet salvata teżor li nsibu ġewwa l-lokalità ta' Xokja u l-gżira Awċija. Dan l-istess teżor li għadna naraw llum hemm. Fil-fatt minn ġewwa meta wieħed ħares mill-arkati ta' bejn l-ippenakki tan-naħa tal-lemin jara ġebel kien diġà beda jiċċaqlaq minn post. Fi żmien ir-rettur preżenti Mons Duncan Healy fis-sena 1988 bena u beda l-bini tas-sala kbira maġemp il-Knisja fuq in-naħa ta' wara. Dawn jinsbu permezz tas-sakristija. Dan sar minħabba n-numru ta' nies li jmorru għall-qudies din il-Knisja nhar ta' ħadd. Tant kibel il-Knisja oriġinali ma baqgħetx tagħhom ta' minn ngħidu li din l-istess Knisja u l-istess sala qed ikunu wkoll bħalissa dawn ġranet nistgħu ngħidu mimlija bin-nies li jkunu preżenti għall-qudies. Minn ġewwa l-Knisja għandha forma kwadra u mhijiex kbira ħafna. Fija erba' pilastri li jingħaqdu b'erba' arkati b'erba' panakki bejniethom. Is-saqaf huwa ċirkuċċat qisu kien hemm il-ħsieb żinbena kopla imma mbagħad tħassar kollox. Bla dubju l-ewwel ħaġa li tiġbed l-attenzjoni ta' min jidħol lil il-Knisja hija l-pittura tal-Madonna tal-Kamru li tinsab eżatt faċċata tal-bib. Wara l-artar maġur. Ħalma diġà qed hija x-xogħol Tommaso Maddiona li sar fl-1837. Fija jidru l-Madonna u l-bambin bil-labtu f'idejhom dawrin ħafna anġli żgħar. Taħt il-Madonna jidher pajsaġġ tipikalment Awċijem u fin-nofs tidher il-kappella ta' Ħamet kif kienet oriġinarjament jiġifieri mingħajr il-kampnari. Fil-fatt insibu wkoll żewġ altari oħra wieħed iddedikata lill-Kurċifiss u l-ieħor lil San Michele. Ekku wasanna fit-tmim ta' programm ieħor mill-kampus ta' Qadex. Programm ieħor se jkun qed ixandar bħallum ġimgħa fit-8 nofs dejjem fuq il-frekwenza 103.7 FM. Repetizzjoni ta' dan il-programm għadha fin-nofsija fuq din il-frekwenza. Nixtieq ningrazzja lil Sean Azzopardi, Daniel Azzopardi wkoll il-Dr. Alfred Grech tal-għajnuna u l-ħin tagħhom biex seda jittella dal-programm. Nixtieq nfakkarkom ukoll biex titħlu fil-paġna tal-Grupp Universitari Awċin u tagħmlu like u hemmhekk tkunu tistgħu ssibu informazzjoni li għandkom bżonn fuq dan il-programm. Informazzjoni fuq dan il-programm issibuha wkoll fuq il-paġna fuq Facebook mill-Campus Tawdex li hija ddedikata kompletament lil dan il-programm. Grazzi tal-li għal darb'oħra segwejtu u smajtu dan il-programm u jiena m'nborġ insel mill-komuniċ il-kom il-kumplament tal-ġimgħa t-tajba. Tislim.